No, danes se bomo pogovarjali o krompirjevi noči, letošnja bo že 46. Torej, to pomeni, da ima za sabo kar lepo že tradicijo. Z nami v studiju pa sta Vladimir Počkaj in Larisa Hreščak-Švigelj. Lepo pozdravljena.
Živjo.
Ker gremo k spominom, vrnimo se na sam začetek. Prva krompirjeva noč je bila leta 79, ne?
Ja, res je.
Zakaj pravzaprav krompirjeva noč na Ubelskem?
Ja, se sem tudi že tu večkrat povedal, pa...
Za tiste, ki še niso slišali.
Je kar dobro, da ponovim, ne. Hodili smo dost po zabavah, fantje, prijatelji, kamarkoli smo prišli, kjer je bila neka noč, Lipiška, Portoroška, Ribiška, posod groznih ljudi. Mi smo pa delali veselice, pa ni bilo kakšnega posebnega odziva in smo se začeli jeziti, kako da ni na Ubelskem nič drugega, kakor ta hudičev krompir. Ja, in iz tega je pa pol nastala ideja, zakaj pa ne bi mi naredili krompirjeve noči. In tako se je zadeva začela.
In kakšno so bile ta prva leta? Ni bilo verjetno v takem velikem slogu vse?
Ker že tudi prvo krompirjevo noč se je zbralo tam že mogoče kakšnega jurja ljudi. Slučajno je bil, imeli smo košarkarski turnir v Stranah, smo vse skupaj organizacijo preselili pol na Ubelsko, kjer je zdaj prizorišče krompirjeve noči in za čuda je res ogromno ljudi prišlo. In pol seveda v naslednjih letih se je ta številka sam večala. Finančna učinkovitost takrat je bila tudi, bom rekel, kar zanimiva, mogoče še celo bolj kot zdaj, ker takrat smo te krompirjeve noči pripravljali z bistveno manj stroška. Povabili smo ansamble z našega okolja, ki so bili popularni, recimo Venera, Akordi, Metronomi in tu je bil praktično edini strošek, še zdaj recimo imam pogodbo, ki smo jo podpisali nekaj katerega leta, 600 mark, to bi bilo 300 evrov, je bila pogodba z ansamblom, ki je igral na tisti krompirjevi noči. Zdaj ne vem, ura bo Larisa povedala, kako je zdaj s temi stroški in tako, ampak takrat ta glavno je bilo pripraviti prizorišče, ker smo morali vsako leto zabivati kole, da smo šank postavili, vsako leto je bilo treba ograjo postavljati, zdaj te zadeve so poštimene, šank je zložljiv, vsako leto isti na tonu ali oziroma asfaltu, ograja že stoji, so pa seveda drugi finančno, mogoče še bolj problematični izzivi v tem trenutku, ker je treba globoko poseči v žep, najprej za stroške plačati, kaj šele, z namenom, da bi še kaj ostalo.
Larisa, je letos oziroma zdaj v zadnjih letih malo teže vse to skupaj pripravljati, verjetno je tudi veliko birokracije tukaj zraven.
Ja, res je. Organiziranje krompirjeve noči je z vsakim letom večji izziv, ne? Poleg tega, da je v tistem času veliko drugih prireditev, se pravi, da je izziv tudi pridobiti ljudi, ki pridejo na samo prireditev, se ukvarjamo z veliko birokracije, dovolenji, predvsem pa tudi se stroški, ne. Ampak mi se ne damo, mi vemo, da nas ta tradicija rešuje in da ima krompirjeva noč svoj renome, tako da organiziramo seveda tudi letos in v prihodnje bo isto.
Ja, obisk je vsako leto zelo velik. Kdo pravzaprav sodeluje zraven pri organizaciji? So to samo domačini?
Ja, v bistvu imamo en ožji organizacijski odbor, kjer se sestaja nekaj mlajših, kjer se potem pogovarjamo, kaj bi za naslednje leto pripravili. Vsekakor pa ključno opravijo krajani, ki sodelujejo pri krompirjevi noči, se pravi, naši vaščani delajo za šankom, delajo pri krompirju, lupijo, pečejo, pobirajo krompir, tako da je zgolj v naši domeni ta krompirjeva noč.
Če se lahko taknem, mislim, da je tudi zanimivo za obiskovalce prav to dejstvo, da vidijo, bom rekel, združeno vse staro in mlado, kako z veseljem in to ne samo tisti dan, ko je krompirjeva noč, ampak tudi v samih pripravah in je to za vas oziroma za krajevno skupnost velikega pomena v smislu druženja. Že same priprave se dobivajo mladina, otroci se igrajo tam, mi ta stari strani opazujemo, tako da je kar dogodek za našo vas oziroma krajevno skupnost.
V studiju sta Vladimir Počka in Larisa Hreščak-Švigelj kot predstavnika turističnega, športnega in kulturnega društva Tisa Nanos. Pogovarjamo se o krompirjevi noči, vsakoletnem dogodku, ki je velikega pomena za krajevno skupnost na Velikem Ubelskem. Vladimir, veliko je bilo krompirja tam že nekoč, je tudi letos dobro obrodil?
Ja, letos je, ne vem, naš menda na Buglih dobro naredil. Ampak jaz tako pravim, takrat smo imeli krompir, zdaj pa imamo krompir, da imamo krompirjevo noč. noč.
Še vedno tudi velja tisto pravilo, da vsaka hiša podari zaboj krompirja, ki ga potem porabite?
Ja, definitivno. To tradicijo ohranjamo. No, tudi ta tradicija nas povezuje in tu je en dodaten dogodek, poleg krompirjeve noči. No. Vaški fantje se odpravijo s traktorjem prikolico po vaseh in pobirajo po gajbo krompirja pri vsaki hiši. In ne dvomim, da bo krompirja tudi letos zadosti, ker še nobeno leto ga ni manjkalo.
Tudi, če kakšna hiša, kakšni hiši ni uspel krompir ali pa ga ne usadijo, ga pa kupijo. Tako da pri vsaki hiši nas čaka gajva krompira.
Kaj še ostaja isto od tistih začetkov? So tudi jedi oziroma ti recepti isti?
V bistvu se je nabor pripravljenih jedi celo zmanjšal. Na začetku je bilo prav atrakcija, smo imeli tudi krompir v žerjavci, so bili ljudje vse odoglja od ušesa do ušesa, zanimive štosi, ampak se je dogajalo pa tudi nekaj negativnega. Prišlo je malo tudi, ne na samem začetku, ampak poznejših letih, malo do obmetanja s tem krompirjem in pol tudi tisti moški, ki so takrat bili že v takih letih, ko bom zdaj malo jaz, jih ni več, da bi ta krompir pekli, tako da tega nimamo več. Ma mislim, da druge jedi so pa vse, kaj imamo.
Imamo ocvrt krompir, ta je najbolj zaželen, potem imamo okisan krompir s sirom in panceto, krompir v zjevenci, pa krompir je v golaž. Tako da štiri ponudbe imamo vsekakor, mogoče se spomnimo letos še kakšno, tu je še stvar debate, ampak štiri vrste pripravljenega krompirja pa bodo v ponudbi.
Tjensnega ne?
Ne, tjensnega pa ne.
Jedi pa ne zmanjka do konca večera verjetno, ne?
Ne, ni se še zgodilo, da bi zmanjkalo pomfrija, ampak okisanga pa krompirjega goleža pa ponovadi zmanjka.
Ja, se tukaj tudi treba vnaprej pripraviti. Ne, pomfrij se pa tam dogaja, se ga lahko peče do jutranjih ur.
Koliko časa pravzaprav porabite? Treba vse skupaj tudi olupiti, narezati, speči.
Ja, priprave so že en dan prej. Glavne priprave glede krompirja so v bistvu tisti dan. Sej ne misliti, da lupimo to ročno in režemo, ne. Kar se tiče ocvrtega krompirja, imamo stroj za to, ki strojno olupi krompir in ga tudi nareže. Je pa res, da za krompirjev golaž, krompir v zjevnici in okisan krompir gospodinje to pripravljajo z rokami, ne. Se pravi, olupijo, narežejo in same skuhajo. Ja, priprav je ogromno, no.
No, pri prvih krompirjevih nočeh, ne, to je bila pa slabost takratnega časa, je bilo pa treba vse na roke delati, ne. Ma vseeno je lažje pripraviti za 1000 ljudi, kot za 2000, 3000, tako da verjetno ne bi uspeli več ročno vsega tega pripraviti.
Ena roka, en lupilnik, omejeno število ljudi, ki to pripravlja, seveda traja potem vse skupaj. Še za trenutek se bomo pomudili pri krompirjevi noči. Larisa Hreščak-Švigel in Vladimir Počkaj sta še z nami. Larisa, gotovo priprave na tako velik dogodek stečejo že mesece prej.
Ja, čas je tak, da je treba te bende, skupine rezervirati veliko vnaprej, ne? Tako da organizacija krompirjeve za naslednje leto v bistvu že poteka. No. To dajemo pod streho, za naslednje leto se pa že dogovarjamo.
Koga ste povabili letos, da mogoče še omenimo, kaj lahko pričakujemo na 46. krompirjevi noči?
Od glasbe nas bodo zabavali skupina Nejoči pevec in pa Fehtari. Dela se nam je dobra odločitev, no? Fehtari so namreč taki, ki jih veliko ljudi posluša in verjamemo, da bodo privabili mnogo ljudi.
Je pa to le na vasi, kako je glede organizacije prevoza, torej kako je s parkiranjem in tako naprej?
Parkirišča bodo urejena, bodo označena kot ponovadi. Prišlo se bo lahko iz strani Razdrto ali pa iz strani Tri hiše, Mirarji, Redarji, tako da bo možnost parkiranja tik ob sami prireditvi. Zdaj, kar se tiče avtobusnih prevozov, običajno se pojavijo neke ponudbe iz Postojne, ampak to je pač že v drugi domeni, no ni.
O, pa rekli, naj se med sabo malo zmenijo, ne pa grejo skupaj v en avto.
Ja, najboljše, ne pa sej, tisti, ki je trezen, ne vozi.
In tisti, ki so pametni, tu naredijo, brez da mi kaj rečemo.
No, ni pa krompirjeva noč samo glasba in porcije krompirja, ne?
Na začetku se bodo pričele krompirjeve igre, bo tudi turnir v Tršetu in Briškoli, bogat srečelov in pa izbirali bomo najtežji krompir. Tako da tisti, ki ga ima doma, ne ga prinese.
To sem pozabil vprašati, ja, to je tudi bilo verjetno že na začetku, ne, se izbiralo tega najtežjega.
Prvo leto ne. Pa verjetno tudi drugo, ne, ampak pol, ki je bilo treba skrbeti za to, da se neki program obogati, tako je padla ideja z tehtanje najtežjega krompirja, pol čas neki časa, ker so ljudje prinesli najrazličnejše oblikovno zanimive krompirje, se tudi od tedaj naprej ocenjuje tudi najlepši, najbolj zanimiv, izviren krompir. Tako da ja, med tem lahko povem, ne, da je najtežji krompir, ki je bil v teh 46 krompirjevih nočeh, je imel 2 kg in 2 dekagrama. Ampak to je bilo, bilo včasih, ko še ni bilo bio pridelave, tako
navadi. Takrat so bile rekorderi.
Pa nek krompir z Nizozemske in Kennebec, ki je bil, so bile res nasplošno prav cele glave.
Že sorta taka.
Ja, skor kukr kakšna pesa.
Lani ali predlani, ne vem, na zadnje sem bral neke podatke, je bil pa malo čez kilo, kar je tudi še vedno.
Ja, ja, zadnje čase, res, mislim, da je bil celo malo po tem, kakšne 95 deke takšnega. Tako da kar prineste, tudi če se vam ne zdi, da bo zmagal. Vse je važno sodelovati, ne pa zmagati. Ne?
Res je.
Točno tako in bo vse skupaj še toliko bolj zabavno.
Zanimivo, ja.
Hvala vam za obisk v studiju, še eno lepo, čudovito krompirjevo noč želim. Ki bo tokrat 30. avgusta, kje drugje kot na Velikem Ubeljskem.